jā. Ieguldījumā, tāpēc, ka tas nav papīrs albums, jā. Taču nelokās. Viņu ir jānogludina, jā. Lai būtu līnija. Un katru nogludināt, savocīt un pēc tam vēl
nošot.
Darba ietilpības, rūpības un neparastas apbrīnas vērtas idejas izpausme dizaina priekšmetos, dekoratīvojas spilvenos, nespēja nenovērtēt Daugavpils saules skolas audzēkņu izstādes apmeklētāji. Tikpat liela apbrīna par gaismas ķermeņiem, lampām vai dekoratīvajiem krēsliem. Tas viss tekstiles mākslas darbos, un tas ir daudzveidīgi, stāsta skolas tekstiļu izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja Digna Gardienko.
Šajā izstādē mēs piedāvājam tā tekstila neizsmeļamās iespējas, jā. Un šeit nav, kā kādreiz tekstils skaitījās tikai aušana, jā, dažādos variantos, bet tomēr tā bija aušana. Tad šobrīd tekstils ir visneiespējamākās tehnikas, jā, nav tikai viena veida tie izstrādājumi, šeit ir ļoti, ļoti dažādi, un te var tikai varbūt pabrīnīties vai iepazīties ar tām tekstila iespējām.
Lampas, kā ķipaklāji, krēsli, kas vēl?
Pārklāji, filcēti tērpi, austas segas, batikoti lakati, šūti dekoratīvi spilveni. Tos krēslus arī tā audzēkli, viņa pati restaurēja, tie nav jauni, tie restaurēti krēsli. Viņa atrada koka krēslus, viņa pati arī restaurēja un pati izgatavoja tās sēdvirsmas. Tā kā tekstilnieki arī ar krēslu restaurāciju nodarbojas. Tekstils nav tikai diegi, dzija un audumi, kā redzat, tekstils ir arī lampas, kas ir darinātas no cepam papīra, starp citu. Ko ikdienā saimniecis izmanto pilnīgi savādāk. Bet kas ir absolūti ģeniāls materiāls.
Es esmu lampu autore. Es esmu krēslu autore.
Cepam papīrs.
Jā, es parasti cepu nemāku, tāpēc arī taisīju no papīra.
Tu izmanto nevis cepu.
Jā, bet taisotu.
Krēslus un lampas darinājušas divas māsas Sandra un Rota Kalniņas. Abas atzīst, ka tekstils daudzveidīgs un no tā var tapt modernas un skaistas lietas. Tikai vajag nedaudz mākslinieciskas pieejas un, protams, pacietīga darba.
Tas līmējot vai kā ir?
Nu jā, līmējot, es no sākuma domāju kā elementus. Pēc tam jau skatījos, kā viņš pa gabalu izskatās. Pēc tam jau lēmām. Kuru taisīt un to.
Labi, cik daudz papīra tev aizgāja šīm lampām?
Oi, ļoti daudz, ļoti, reāli. Es pat nezinu cik, bet ļoti daudz.
Un kā tu redzi šīs lampas, kur viņas kādā tik pielietotas? Skaisti dizaina elements, protams.
Modernajā interjerā kaut kādā.
Ar augstiem
griestiem.
Griestiem ļoti.
Ļoti skaisti būs.
Viņus arī var uzstādīt uz zemes. Ne tikai uz kā.
Pastāv lampas, jā?
Jā.
Un māsa krēslas pie lampām, tā kā ko pader?
Ko pader? Kāpēc gan nē? Krēsli visur der. Varbūt man nav tur baigi siltas krāsas, bet viņi vienalga ir ļoti silti. Ir silti sēdēt uz viņiem.
Tekstila darbi šobrīd, kad ārā valda ziema un ir augsti, sasilda un rada īpašas sajūtas. Būtiski, ka šī izstāde paver jaunu skatu uz pašu tekstilu. Sausko saudzēkņu darbus vērtējot, saka izstādes apmeklētāja Daugavpils novatpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere, kura pati kā rokdarbniece spēja novērtēt jaunā mākslinieča veikumu.
Es redzu, ka šeit ir milzīgs darbs, un to nevar paveikt tur vienā vakarā, ka tad droši vien varbūt kādu mēnesi ir strādāts, ja ne ilgāk. Ir ideja, ir realizēta, akurāti. Nu, katreiz kaut kas viņam jauns veidojas. Viņi pētīja tautas tērpus, rakstus pētīja. Es zinu, ka bija cimdiņi, tādi rakstaini un pirkstaini un visādi. Un tagad tas tāds vairāk tāda kā mūsdienu mākslā izpausmēs tādās, varbūt tālāk jau no tās etnogrāfijas. Bet arī ļoti interesanti un patīkami, ka viņi mainās, viņi katreiz atrod kaut kādu niansi tam tekstilam, kā viņu var attīstīt, kā parādīt. Nu, man liekas, tas ir ļoti patīkami un interesanti.
Izstāde ideja forma faktūra Daugavpils māla mākslas centrā būs aplūkojama līdz 15. martam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.